The Balut Kiki Project is a proud member of Bunk Collective. This Balut Kiki Project contains themes, depictions, and language of an adult and mature nature. Listener discretion is advised. The opinions expressed in this project are not meant to replace the advice of professionals. It's a Kiki, not a medical consultation. So if you are a snowflake, easily offended, overly sensitive, close-minded, immature, sanctimonious, hypocritical, prejudiced, self-righteous, and holier than the rest of us, please go away. Go far, far, far away. Thank you.
Hey mga besties! Another day, another project, at kayo ay nakikinig sa The Balut Kiki Project.
Uniquely Pinoy!
Unapologetically queer.
At narito tayo ngayon sa isang bagong-bago at mainit-init at naghuhumindik na usapang sex, ang titi.
Bow.
Ako po ay si Neil, ang inyong imuternong cougar, nagpapaalalang titi ni Kuyang Malaki at Mataba. Siguradong sa Mariyang Palad ay alaga.
Ako naman po si Peter, ay inimasahing Becky na mula sa Tupad, ako ay tumuwan.
Hindi ko kayang sabayan. At ako po si Jeff. Back to you, best niya.
Manda ka sa amin, mama niya. Tahimik ka sa intro. Lilitsunin ka namin, mama niya.
Masasaktan ka, best Jeff.
Total ngayon, ulitin ko ang ating topic ay tungkol sa titi. O huwag na natin patagalin, pahabain at palakihin pa itong usapan na to.
Pasok! Titi!
This is the Balut Kiki Project.
What the f*** is Balut?
Banter for the boys and the girls and us freaks in the middle.
A Kiki is in order.
The Balut Kiki Project.
Uniquely Pinoy.
Unapologetically queer.
Lock the door tight.
We are serving you unadulterated Balut Kiki in 5, 6, 7.
Welcome back to the Balut Kiki Project. At eto na nga ang usapang titi natin for this episode. Para simulan natin to, magbibigay ako ng mga Tagalog terms pertaining to the titi at sasabihin nyo sa akin how you imagine it. Okay ba yung mga best?
Exciting. Titi. Teka lang. Para maganda yung pasok ng titi. Okay, best. Ready na ako.
Eto
nakapikit na ako.
Nakapikit na rin ako. Maghahawak kamay ba tayo?
Pag may naramdaman kayong gumagalaw, yun na yung spirito ng titi.
Ay, putang ina, titi. Oh my God.
Eto na. Eto na ang unang Tagalog na ginagamit to. Madalas. Burat.
Parang malaki siya. Mataba na parang bungkok. Parang titi ng pulis.
Parang yung burat ang no, pinakamalaki. Yung parang pusad.
Parang ang laki-laki. No?
Oo.
Burat, ang laki-laki.
Burat.
Parang di siya nagbibiro.
Oo, parang mamumualan siya.
Okay. Second term, edits. Yan, ako edits. Ayan.
Parang pa-sweet lang.
Oo, pa-tweet lang.
Parang edits ng dude na konyo yung may stamba at Starbucks. Parang edits ng jowa mo. Best
na maliit.
Na maliit na pungko.
Parang pinkish. Parang sausage. Parang titi ni
Ala, name drop kay aga-aga. I-research ko yan sa Facebook.
Common naman yung name. Common yung name. Mahirap hanapin.
Okay. Di naman niya alam eh. Okay lang.
Ano lang, advice lang sa mga nakikinig. Mag-ready kayo ng ballpen tsaka papel. Kasi maraming mga bombang.
Yung mga pangalan na babanggit. Okay, pangatlo. Eto na, tarugo. Parang kalaban to ni ano. Oo,
parang maugat. Parang kalaban ni Darna.
Tarugo. Hey, kalaban ni Eugene sa Ghost Fighter. Yung,
oo, 100% si Tarugo.
Oo, nakakatakot. Parang nagsasama-sama siya.
Oo. Ang laki-laking maugat.
Parang, di ba, pag naghubad sa harapan, masisigaw siya ng Tarugo.
Ah. Oh yes, 100%. Ano? Ito. Ito si Junjun. Ibalik mo sa akin si Junjun.
Parang titi
Andiyan ng... ka ba, Junjun?
Parang naliligaw na titi si Junjun.
Grade 2.
Parang di pa siya ready.
Naalala ko si Ate Gay.
Iba din sa akin si Junjun.
Maliit, parang pag sinaming, look at my Junjun, parang hahanapin mo ba? Parang hindi pa siya fully grown burat. So correct. Junjun pa lang siya. Mm.
Parang sinonimo siya sa pototoy, no? Yung pototoy parang
pag bata, parang pototoy. Yeah. O yung ano, nakalabas yung pototoy mo.
Yeah. Kita yung Junjun mo. Birdie.
Parang sa Sesame Street siya galing, best yung titi na Birdie.
Ano may kanta niyan?
Hindi.
Parang mabalahibo.
Don't touch my birdie.
Don't touch my birdie.
Mga pas-sweet na mga ano tao.
Correct. Ko, dami pa rin tawag ang titi.
Best, pero best Jeff, di ba meron kayong may kilala kang si ano, si Titing?
Oo.
Kwento mo nga si Titing.
Hindi. Kasi sa Cagayan de Oro, best meter. Meron sa'yo tinatawag, sabi nila, si Titing Key. Kaya ko, sino si Titing Key? Basta nga laki daw yung titi, no? Sabi mo, Titing Key, Titing Key. Siyempre, bakit Titing Key? Yung pala kasi Bisaya, Titing Key. Titing Kabayo pala ang putang.
Titing Key.
Mola.
Titing Bisaya pala kasi Titing Key.
Pag tinira ka nun, mapapatingki ka. Mapapatingki.
Pero sabi nga nila daw, malaki daw ang titi. Kaya siya sulikat siya dun sa barkada. Kagaya din
mo.
Yun siya. May mga ibang Tagalog terms pa eh. Yung medyo, bawal, talong.
Ano, correct. Or medyo pagka medyo poetic yung dating eh. Sandata.
Sandata.
Pinasok ang kanyang nagugumindik na sandata sa aking
sa loob ng aking malalim na kuwerba. Yung ganun.
Weapon, ganun. Ano? Weapon?
Oo, sandata. Oh. Pamatay.
Yes, parang kunyal. Parang ano, balaraw. Ganun.
Yan naman, yan naman mga balaraw na
araling paglipunan.
Bes, yun yung balaraw na pagkinarap sa'yo, hindi dugo ang lalabas.
Correct.
Gatas.
Milking blood.
My God.
Ayan.
This pandemic, I miss the tite.
Oh, dahil dyan, and tanong ko, eto ngayon mga bes, kaninong tite ang una niyong nakita?
Naku, sa tatay ko, nakita ko yung kanya naguhumindik na. Hindi ko alam. Nakita. Hindi, kasi dati, nakatira lang kami sa isang apartment, two-door apartment. So, magkakasama kami. So, hindi ko alam. Siguro may erection siya na umaga na yun. And fortunately, or baka fortunately, blessing sa akin na nagkaroon ng premonition. Dahil una ko nakita pag dinat na aking mata ay tite.
Ako, weirdly enough, ako hindi. I never saw my father's penis.
Hindi ko naman siya binusuan ni Lou.
Hindi, ikaw lang din nga. I don't remember. Wala akong recollection na naligo kami sabay ng tatay ko. Ikaw ba, best Peter?
Mula din.
Na?
Ang wala, unang nakita kong, excuse me, ang unang nakita kong nota, hindi naman yung ano eh, hindi naman sa tatay ko, sa mga kapatid ko, dun sa una kong experience nung ako ay nasa elementary pa lamang.
Ay, and talaga,
relatively, oo. Yes, relatively. Yeah, oo. Hindi naman. Family friend.
Relativity.
Gaga. Relative incest.
Relativity jury. Taroy.
Kaya Einstein.
Yun.
Oo. Ikaw, best.
And ba't mo nakita, wala. Best? Best Peter? Naliligo?
Sabay kaming naliligo eh.
Mm. Ah, hinawakan mo.
Nagsisex kami CR.
Nagsisex kayo. Kasi, ang tanong naman kasi, anong unang nakita? Yung sa'yo naman pala, anong unang nakita at nasubo?
Hindi na niya nakita na nasubo na pala.
Oo,
yun.
The best ka talaga. Iba ka talaga, Eva.
Hindi, si Margarita homeless.
Wala nga sa tupad, ako ay tumutuwad. Obidis.
My God. So, alam
ayan,
na.
Follow up question. Ayan, pinakamalaking nakita nyo personally. As in, yun, medyo ano na kayo noon. Legal age na tayo noon.
In your whole life.
First encounter. Ano, siyempre.
Yung okay. Aking sex therapist na si Steve. O, di ba? Iniangat ko yung antas niya ngayon. Sex
pakinggan
therapist.
Nyo yung, anong episode siya, Best Neil? Sa Chupa episode, ano? Kung hindi nyo pa napapakinggan ng Chupa episode, may kwento si Best Neil doon tungkol dito sa mahiwagang at maalamat na Steve na to.
Alam mo yun, yung pag nakakita ka ng ano, parang nakita ko siya, parang ko nakita yung lampara ni Aladdin na kailangan ko limasi-masi.
Parang kandila ng inchik ano best na may dragon.
Hindi, best. Parang yung ano, yung ginagamit pag Holy Week, Pascal candle, best.
Antaray, ang taki.
Pero hindi pa binditado. Ito ka naman may masabi sila.
Bago religious people left the chat.
O correct.
Kasi na-aware sila. Sila-research sila ano yung Pascal candle. O diba, baliw lang ang best nyo. Buti nga buhay pa ako eh. Kala ko paghugot sa sama yung mga laman-laman ko. Skip na tayo.
Ay, best, nagpaano ka?
Hindi nga.
Akala ko.
Parang ano, para may tumapik sa akin na, huy, tigilan mo yan, ikaw mamatay mo. So,
yung sa'yo best, Jeff, yung nakita mo at na-encounter
ay, meron ako nakita. Pinakamalaki rin. Hindi pa ako tapos. Meron pa ako nakita.
Sorry.
Nasa picture siya. Diyos ko, meron. Kilala natin. Oh my God. So far, ano na si Steve Lampas, ano na yun eh, kumbaga parang sumakom loud eh, na eto latest lang to. Ay, nakita natin. At saka hindi lang ako makakapagpapatunay nito. Di ba, best Jeff? Ikaw ba to?
Hindi ah. Walang bawalang blind item dito.
Teka, ay, authentic. Wala pang bago. Ako hindi. Di ba, mamula-mula ang betlog? Alam niyo yun.
May tuta mga ano tayo. May tuta.
Diba, kasi ang hilig magkomando. Ang loose-loose ng shorts. Ang init-init ng panahon na yun. May tumatahol na tuta. Pero walang tenga. May yung tuta, walang tenga.
Uy, oh in fairness naman, nagiinuman tayo noon, tsaka nagkaraoke. Takay na nyo.
So far yun ang biggest na nakita ko. Mabuti na nakita ko na una yung kay Steve kasi hindi na ako na trauma nung makita ko yun sa kanya. Oh, pero best, diba Jeff? Best Jeff, yung may kaklase tayo ng high school, anak din ang titi, yung oh my God.
Hoy! I-edit ko to. I-edit ko to.
Na mabanggit yung pangalan.
Ilang ba? Ilang, ako, ang dami nila, ang dami-dami nila. Maray nila kung babae.
Alam mo si
yun. Gaga, wala siyang titi. Ano ko, pinagpapawisan ako. Pero ano, among other nations, totoo ba? Ano ang pinakamalaki? Kasi hindi ko alam si Best Jeff kung anong nationality. Malalaman natin. Best Peter.
Talaga, hindi pa sinasagot ni Best Peter yung pinakamalaking nakita niya.
Go. Hindi, sa akin niya yun nga.
Yung sa'yo nakita mo?
Gaga.
Tinan mo?
Yung sa first encounter ko, siya yung pinakamalaki.
Talaga?
Kasi tall set, ano siya,
matangkad.
Matangkad siya, tapos hindi half Pinoy, half Spaniard siya.
Half so, Pinoy, half Pinoy.
Oo, ganun.
Half Pinoy, half Spaniard. So nito lang to, hindi yan si Magellan.
Hindi yan, Bukalok.
Si ano?
So yun ang pinakawala, full erect yun.
Oh, si Miguel Villalobos.
Yes. So
yun ang pinakaunang, pinakamalaking na, nakita mo. And but, uh-oh. Oh my God, at that time, mga 2 years old ka pala.
Gaga, hindi naman mga 6 naman.
Ay na, aga naglandi. Sibag.
Gara na ako magsulat noon.
Genius.
Sinabay niya sa pag-aaral niya sa pagsusulat at abakada. Magsukat na mga titi. Ang galing. Ang galing mo, Ben.
Yun.
Idol ka na.
Ano ka, Bes? Accelerated? Yun,
yung sinabi, yung tanong mo kanina, Bes, Neil, about yung sa global, ano, global sizes.
Global level. Pero, na ng mga titi.
Yes. Oo. Pero biggest penis on record actually, on record, is yung kay Jonah Falcon at saka sa Mexico si Roberto Esquivel Cabrera. Pero apart from them, merong yung mga iba't ibang nasyon, talagang top one ng Africa.
Ito kung igaling ka doon, di ba?
Ang malalaki talaga mga...
Asyano talaga.
This is according to website. Ang number one is Ecuador. So dun sa top 10 sa pinakamalalaki, mapapansin natin mga Latin American countries tsaka African
Latin
countries.
American, oo. African.
Isa lang European, Netherlands. So Ecuador, Cameroon, Bolivia, Sudan, Haiti, Senegal, Gambia, Cuba, Zambia.
Kailangan ng visa pumunta Ecuador?
Alamin natin. Oo, di ba?
Sa Senegal, friendly ng mga tao talaga doon. As in, super friendly tsaka touchy ang mga tao sa Senegal.
Kukunin ko yung listahan mo, Besas. Ilalagay ko yun sa mga places to visit while I'm still alive.
Ano? Bucket list. Pero nakalagay sa yung pinakamaliliit.
Sa Asia, pang-apat ang Pinoy.
Ito yung mga countries na dapat iwasan. Ito yung mga countries na dapat iwasan.
Sorry ka, pang-apat ang Pilipinas.
Maliliit ang titi. Hindi ka naman Pilipino, Bes.
Takot na naman eh.
Di ba half Ecuadorian ka? Half Ecuadorian rose ka eh.
So yon ang pinakamaliit na by record ha, erected to, nakatayo. Ang pinakamaliit ay nasa Asian continent.
Lahat sila.
Pang-apat ang Pilipinas.
Pinoy pride.
Ang pinakamaliit, yeah. Anong pinakamaliit na bansa sa Asia? Para hindi natin puntahan, sayang pa. Cambodia.
Oh. Cambodia, 3.95 lang.
Inches.
3.95 inches.
Lahat ng nasa top 10 na pinakamaliit, puro Asians talaga. No?
Oo.
Pero di ba sabi nila malalaki yung mga, may mga kakilala ko nagpunta sa Patpong, yung red light district nila sa Thailand. Sabi nila yung mga Thai daw, mga gatilepo, no? Mga titi nila. Pero number
baka ano enhanced sila? Na yan.
Number 8. Ano?
Baka
hindi. Hindi, I doubt it. No.
Baka according to survey, hindi, baka parang 1% lang yun sa karamihan.
Yun nga,
sa
I think there's a problem din of generalizing. Na wag mo i-generalize. Uh-oh. Kasi, Best Peter, ikaw, you've been to African countries. Di ba? Meron tayong tinatawag yung myth.
You've sucked African dicks. Diba?
Si Best Peter yan, ha? Oo.
Sabihin mo.
I tasted some.
Kinikili.
Nag-food trip.
Di ba ikaw rin naman, Best?
Nag-food trip ka, Best?
Best Jeff. Di ba ikaw rin naman?
Hindi, wala akong inanusa. Pero nakakita na ako. Pero I've lived in Africa as well. And may mga Arabo. Wala. Sabi ko nga, I work as a nurse. Walang natikman, pero alam mo yun, nakita mo.
Nakatiter. Marami ka nakatiter.
Actually, dun ko nga nakita yung pinakamalaki. May yung isang nurse na Bangladeshi, umakyat sa ward. Destination ko kasi siya sa ED. Sabi ko, umakyat sa ward. Sabi niya, Jeff, tulungan mo ako. English, syempre. Sabi niya, tulungan mo ako sa baba. Sabi ko, ano nangyari? Busy kami dito. Tulungan mo ako sa
ED. There's a dick.
Hindi niya sinabing dick. Basta, medyo, syempre, kayumanggi yung Bangladeshi na woman. Ano? Medyo namutla siya. Tapos, kito namutla. Ashen talaga yung kulay niya. Tapos biglang, sabi niya, pasok ka dyan si Baba. Baba kasi pag lolo o tatay. Pag gano'n ng, ano, ng kurtina, ikakateter si tatay. Best, grabe. Talagang halos hanggang tuhod. Talagang, eh pagkakateter mo. Hindi ko alam. Pero yun talaga, sabi ko, hawakan mo. Talagang nakahawak na siya dalawang kamay. May pa-take home pa, best. May mapapanis pa. Pwede ka bang magbalo? Makakain tayo lahat. Tapos may papanis pa,
kumbaga
best.
Kumbaga sa palo sebo, yung dulo ng kawayan, tapos may flat pa.
Siyempre, yung sa kultura nila, medyo conservative sila. Talagang kaya pala namutla siya. Ay kung ganun. Dahil yun yung pinakamalaking edits na nakita ko. Medyo hindi pa erect, ha. Ang laki talaga, halos hanggang tuhod talaga. Pero may nakita na rin naman ako mga Arabo na... May mga Arabo naman ako nakitang maliliit. Kaya mahirap din talaga mag-generalize.
Bakit nga kaya nun? Siguro sa kinakain nila, baka... Makaiba ka pagkain sa Ecuador.
Kamoting kahoy, Bes.
Diba? Kailangan natin alamin. Oh my God, may kamoting kahoy kami
sa Africa,
dito.
Sa Africa, ano sila eh, fiber-based sila eh. Ang pagkain nila, hindi naman carbo-based eh. Fiber-based sila. Yan, nasabi niyo
kamote. So tigil-tigilan ko ng pagkain ng oatmeal.
Hindi, Bes.
Nakakalaki.
I think ang number one predisposing factor sa penis size is genetics, is genes. Pag nasa lahi, yun. So wala siya sa diet. Although diet will play a big part in penis health, in reproductive health. Pero pagdating sa size, kung juts ang lahi nyo, konti lang ang magagawa mo. Kagaya na sinasabi natin na nabanggit kanina ni Best Peter yung largest penis, si Jonah Falcon. Amerikano naman to, di ba? Ang titi niya.
Ang sagwa naman, Best, kung ang height mo 7-footer ka o 6-footer ka, tapos ang nota mo e 3 inches lang.
Cambodian ka.
Di ba? Parang sandali lang. Parang may mali sa katawan mo.
Oo, Bes.
Tapos 4'11 ka, Bes, pero Ecuadorian ka.
Parang hindi.
Correct.
Parang sumasabi. Tripod.
hindi ka makalakad ng maayos.
Natitiso.
O natatapakan mo yung titi mo.
So si Jonah, ito si Jonah Falcon. Pwede nila itong i-research. Naging porn star to siya.
Oh yeah, si Jonah Falcon.
13.9 when erect. Tapos chinalen siya ng isang taga-Mexico. Yung binanggit nga kanina ni Best Peter, si Roberto Esquivel Cabrera.
Si Esquivel.
Ang sabi naman ni Roberto Esquivel, yung titi daw niya is 19 inches naman. Mas malaki daw kay Jonah. Pero nung ni radiology, I think CT scan, parang nakapaloob kasi sa medias, may mga pictures din na pwede nilang i-search sa internet. Naka-medias si Roberto Esquivel, yung taga-Mexico, yung 19 inches daw. Ayaw niyang tanggalin yung medias. Nung lumabas na sa CT scan ba yun, ang napag-alaman nila is yung length lang talaga ng titi niya is parang average lang, nasa 6 inches. The rest, yung 13 inches is mostly foreskin.
Ah, malaki yung balat.
Ano?
So bag lang siya talaga, maliit.
Oo. para ano shoulder bag ito.
Oo.
Mandaraya.
Oo, akala ko naman. Parang ano lang
bilaan
siya.
Bilaan sa leather.
Si Jonah Falcon, oo, sa laki ng edits niya, sabi niya may mga nakasex na siyang mga Hollywood Oscar nominees. Ayaw niyang sabihin kung lalaki or babae. Kasi Jonah Falcon identifies as bisexual.
Sa kaya mga best yung stereotyping, yung mga best yung stereotyping na pag sinabing Aprikano, malaki. Pag sinabing Arabo, malaki. Ano yan? Is it a fact or fake?
Ay, ko makakapagsabi, yes.
Nyo. Ako, personal experience ko, truth siya, fact siya. Kasi yung na-encounter ko na Aprikano, talagang regular Coke ang size niya eh. Ano yun? At
regular Coke?
Pa, relax, oo. Nung nagalit, litro na.
Minahala ako.
Ano naman, may sumasapi na naman kay Best Neil. Natatakot na naman ako.
May sumapi sa akin. Naalala ko, may pinost akong picture. Hindi naman Arabo yun. Tiga Bulacan-Bulacan lang yun. Oh, yung titi niya, singlaki ng anaconda.
Kaya nga, siguro. Ba?
Diba?
So, siguro hindi din lahat.
Hindi din naman siya correct. Hindi din naman lahat. Unless taga ano ka, Best Jeff. Taga saan ba yun? Senegal? Charo.
Sinigal.
Sinigal.
Si Best Jeff pala yun.
So, Sinigal sa Sampaloc.
Correct. So wala. So hindi totoo. So hindi totoo yun.
Base dun sa...
Bakit naging usapan?
Hindi, base sa pag-aaral.
Siguro by population. By population. Most Africans. Ibig sabihin majority. Ganyan. Hindi, pero hindi na si yung list na pag-Aprikano ka, malaki din.
Yung tinignan natin na list, diba? Ecuador, Zambia, di ba? Senegal.
Walang US ah. Wala.
Diba? Walang US. Di ba? Yun yung malalaki. US, eh.
Wala rin mga German, walang ganun. Sa Bellamy, di ba? Wala mga ganun, walang na-involve sa Bellamy.
Kaya siguro hindi nga totoo.
Oh my God. Mm-hmm. So,
fake.
Pamaring yan.
May kaunting katotohanan.
It's a fake.
May kaunting fact, may kaunting fake.
Oo.
So ano lang yan?
Ang pag-measure ng penis.
Para malaman mga ano.
Ang pag-measure ng penis mula sa taas. Hindi sa ilalim. Hindi mo i-measure mula sa bayag. So kung nakatayo ka, nakatingin ka sa titi mong matigas, doon ka mag-measure. Hindi sa ilalim. Huwag mo itutulak.
Ay, mali pala. Mali pala yung ginagawa ko.
Sarili
mali
mo yan.
Mali pala yung ginagawa ko.
Di ba hanggang base yun, Best Jeff, hanggang base yun yung sa likod ng scrotum. Di ba yun?
Hindi.
Yung
anatomical structure ng kite, oo, hanggang dun siya sa loob ng katawan. Pero kung magsusukat ka, sa labas lang. Madaya na kung pati yung kaloob-looban mo, nandun na sa may prostate, sinusukat mo pa din. Eh puta, 13 inches ka nga, girl.
Napaka-vain, di ba napaka-vain mo naman na kailangan sukasukatin mo pa yung titi mo.
For eh, syempre, mga taong size conscious eh.
Mm-mm. Mga megalomania.
You're tuned into the Balut Kiki Project.
So we're back!
Ano tayo ngayon today? Balut Kiki Project.
After natin manggaling sa saan ba? Sa Senegal?
Sa mga kipay at kung saan-saan.
Sa mga bansang malalaki ang titi. Okay. So ano na to? Ano next, natin.
Eto,
Peter, ano next?
Meron tayo ngayong game. Meron tayo. Sabihin niyo sa akin, eto yung mga hangos sa mga iba't ibang kaisipan at mga balintataw ng mga bakla at matatandang nila lang.
Lambangin.
Sa katitian. Okay? Sabihin niyo sa akin if it's a fact or a fake.
Okay, game.
Claro, okay. Claro.
Claro okay. Po, ma'am.
Magbawa.
Anong okay. Premyo? Vibrator.
Yes. Meron ako dito yung three-headed dildo.
Gusto ko yan.
Parang galing sa Hades, si Cerberus.
Drake. Oo, correct.
Nagbabantay so, ng Underworld.
Ito kasi yung mga ano yung mga kaisipan na pag sinabi ng part ng bahagi ng katawan, eh, may kinalaman sa laki ng nota. So sabihin niya sa akin yun kung fact ba yan or fake. Okay?
Okay.
Okay. Okay. Unahin natin, malaking kamay.
Ibig sabihin pag malaking kamay, malaking titi?
Or a fake? Oo. Is it a fact or a fake?
Fake.
Diyos ko, ayaw ng British Journal of Urology na mga kanyang pananaw.
Best Jeff, may kinalaman ba talaga ang laki ng kamay sa size ng nota?
Wala. Wala. Walang scientific na wala. Walang scientific.
So, ibig sabihin, si Captain Hook, pahook ang titi?
Tsaka bakal.
Oo, hindi yan totoo.
Hindi, actually, hindi lang yan. Kagabi, nanood ako. Ngayon ko lang naalala, ha? Hindi ako nanood ng porn joke. Nanood ako ng Friends. I'm not a big fan of Friends, pero pinanood ko lang siya kung kumakain ako. Meron doon yung the one with the thumb na ang sabi nila, pag nakaparang turo ka na parang pabaril from your thumb to the tip of your forefinger. Yun daw ang laki ng titi. Hindi totoo yun. Tapos yung iba naman sinasabi
sige,
nila.
Pakita nga tayo sa screen.
Hindi nila nakikita, unfair. Tapos oh sabi naman God. Yung iba naman, kaya nga parang tama ka, Best Peter eh. Parang hango sa malikot na pag-iisip lang. Sabi nila, pag mas malaki daw yung ring finger mo kaysa sa forefinger, malaki daw yung titi mo. Oh yung God, ring finger sa forefinger. Hindi rin totoo yun. Walang scientific basis. Kaya
correct.
I call oh, fake.
Bakit si Jollibee, ang laki-laki ng mga fingers, wala naman siyang nota.
At si McDonald's, ang laki-laki ng paa.
Ayan din, malaking paa, so, tama ba,
ayan,
Best Peter?
Correct, malaking paa, correct. Ayan din, yung basihan daw yan. Kung anong laki ng paa, siyang laki din ng iba.
Hindi totoo okay. yan.
Meron pa nga, malaking ilong. Hindi yung, ayan, nagalit yung, so, sabi ng aso,
ayaw
fake.
Ayaw na aso namin. Ayaw na aso, it's a fake. Tinignan niya yung ari niya. Sabi niya, apat na nga yung daliri ko eh. Apat na nga yung kamay ko eh. Malit lang yung titik ko eh.
Generally, it's a fake.
It's a fake.
Fake okay. talaga. Wala, walang scientific
wala.
Basis.
Oh, wala.
Okay. O, oh, eto. Susunod ko. Nababali ba ang titi? Fact or fake?
Tingin ko fact. Ano ang best, Jeff?
Unang-una, ang tawag doon ay penile fracture. Pag sinabi natin fracture, akala natin buto. Unang-una, walang buto sa titi. At saka pangalawa, ang titi ay hindi muscle. Ang titi ay para siyang cavern. Ang nagpapatigas sa titi ay dugo. So,
akala ko dila.
Minsan. Minsan din 50.
Sa bagay. Minsan pang soft drinks.
150 na ngayon.
Oo.
150 na ba?
Titigas na yung
titi. 150 na ngayon.
Oo. So pag dumadalo yung dugo sa titi, yun yung napupuno yung titi ng dugo. Yun ang nagpapatigas sa titi. So totoo bang
parang bote. Puno ng dugo.
Parang hose. Sabihin natin hose. Oo. Diba? Pupuno siya ng dugo. So, pag nalilibugan ka, it tells your brain to pour blood into the cavern inside that. May dalawang cavern doon inside the penis. So, mapupuno yun. Titigas yung titi mo. Ano yung penile fracture? So, pag matigas na matigas yung titi, pag nabaloktot yung titi na hindi na reasonable yung kasi na ang titi naman pliable siya eh. Pero pag nabalik talaga yung titi at a 90 degree angle for instance because of one reason or another.
Aray.
That's called the penile fracture. Ang pinaka number one reason kaya makinig ang mga heterosexual guys, mga cis men who engage in heterosexual sex, the most common cause of penile fracture is ang position na woman on top. Pag siyempre, nakahiga yung lalaki, inuupuan ng babae yung titi ng lalaki, labas-masok, labas-masok, labas-masok. Kung halimbawa, nagkamali, lumabas yung titi, hindi siya na-shoot uli dun sa puki ng babae, sa vagina, sa lagusan ng babae, at nadaganan nung, imagine the whole weight of the woman is bearing down on the penis, nabalik ko siya. Yun ang tinatawag na penile fracture. That's a medical emergency. So you have to be rushed to the doctor.
Mahina yung muscle control ng puke. Hindi niya nakapitin ng mabuti. Paano kung puwet?
Ang nasa. ang puwet kasi walang number one, walang natural lubrication. Ang vagina may natural lubrication. kasi naman yung isa naman wala, hindi naman kasi bubusina yung isang nagtatanong.
naisip ko lang, parang pang heterosexual lang. Diba? Paano naman yung mga botomesa? Oh. Mag-ingat din sila, syempre.
Mag-ingat din. Lalo na pag medyo, medyo yung
medyo talagang, talbog-talbog siya ng deeper, deeper, harder, harder.
Tapos higher, higher, up and down, up and down.
Higher, higher, oo, yan.
Ingat lang. Lalo na pag yung
huwag magpadala pagka chinichir na, kaya mo yan, titas, wag. Sino pa rin ang maupo.
Gumagano-gano na yung buhok, ang ikot-ikot na yung ulo.
Di ba na pwede mo maupuan? Patibayag, pwede mo maupuan, dahan-dahan. Huwag masyadong
imagine ko si doktora at yung boyfriend niya.
Yung boyfriend niya yung nagpapaboto. Tapos yung boyfriend niya nagpapaboto mo. Oh. Ingat pa rin.
Imagine ko.
Okay.
It's okay. Nababali
ang titi. Penile fracture.
Okay. Ito ngayon yung mga sabi-sabi naman ng mga matatandang bakla ng parlor at mga...
Sinong matatandang bakla yan?
Ay, ayoko mag-name drop. Anyway, mga sinaunang lalaki ng mga barberiya, ito ngayon ang sinasabi nila tungkol sa pag-lulo sa Bisaya o masturbation o pag Lejahol. Ayan. Mm-hmm. Ngayon, eto ngayon. Ang sapantaha nila. Correct. Nakapagpalaki daw ba ng nota ang pag-lejahol? Is it a fact or fake? The same way, nakapagpatangkad ba yan? Nakapagdaligdag ba ng height yan sa lalaki? Fact ba yan or fake?
Yung pagpapatangkad,
fake.
Hindi.
It's
fake yun.
Fake. Mm. Kasi 5 feet lang ako hanggang ngayon. Di sana 6 footer. Di sana 6 footer na ako.
Tsaka height kasi genetics din. Eh, diba? It's about the genes eh. It's genetically.
Oo, correct. Walang kinalaman yan. Diyos ko, si Weng Weng ba tumangkad ever?
May rest
in peace. Eh, nakapag-cause ng pimples.
May rest in peace.
Hindi din niya nakakapag-cause
ng pimples.
I think, pag-isipin natin ano, nangyari yan lahat sa puberty. Yung growth spurt natin nagsisimula sa puberty. Yung pimples nagsisimula sa puberty.
Correct.
So, tayo
yung
din.
Pagka-experimental natin sa sex puberty.
Yung exploration din natin sa katawan natin, sa sex, nangyayari din sa puberty. Kaya parang siguro naging tuksuhan na rin yun. Pero it's fake. Dun sa unang tanong mo, Best Peter, Dr. Margarita Holmes, Dr. Margarita Homeless, sorry. Kung fact or fake ba nakapagpalaki ng titi ang pagdejakol? Actually, hindi. No scientific basis na nakapagpalaki ng titi. Kasi di sana lahat nilang ginawa yan, di ba? Magdejakol lang magdejakol para lumaki yung titi. Palakihan ng titi. Takinan, dalas mo magdejakol, lumaki ng titi mo, no? Di ba? So, hindi yun. Kaya lang,
kilala ko, hindi naman masyado.
Best Jeff, kahit kita, pero laki ng titi mo. Oh, wala kang kinalaman.
Binanggit nga yung pangalan.
Kahit lang tayo halos. Charot.
Durog naman ako dito, Best.
Titi nga kasi usapan.
Okay.
So wala tayo. It's a fake for me.
Fake yun, no? Fake.
It's kaya a lang, fake siya.
Kaya lang, segue lang tayo. May tinatawag na jelking. Jelking is J-E-L-Q-I-N-G. Yung jelking, narinig mo na yan, Best Neil, di ba? Best Peter, narinig mo yung jelking.
Parang ang intindi ko yun, parang lingam eh. Lingam massage.
Oh, parang vigorous massage siya on the penis. Parang hinahatak-hatak mo yung titi. Ang sinasabi ng iba na, yung medyo vigorous na paghatak-hatak sa titi. Hindi mo naman pahatak sa 10-wheeler, ano? Hindi ganun, ano? Kaya
hindi.
Yung tatali mo sa bowling ball, tapos maglalakad ka sa bahay. Masama yung ganun.
I mean, pwede mong palaro sa tuta.
Ano ba yun? Nakakagatin, magkarabis.
Lagyan mo ng gatas, tapos didila-dilaan ng tuta.
Oh my God! My God! Delikado yun!
Hindi nga, huwag
yung gawin. Yes, ang gross.
Pero ang intindi ko kasi sa jelking, remember pa nag-remlock ka ng cow, yung pinupull mo yung udder, parang ganun yung intindi ko sa jelking. Yung udder, pinupull-pull mo siya. Tama
medyo,
ba?
Ano nga, oo, vigorous yung pag-massage mo, medyo hinahatak mo siya ng, ano, yung titi mo. So, ganun ang jelking. Pero hindi totoo eh. It causes minor tears daw.
It's a fake.
It causes minor tears daw on the tissues dun sa titi. Pag nag-heal siya, nagiging fibrous yung tissue. Kaya lumalaki. Pero wala. I mean, no amount of pulling on your penis will cause it to unreasonably enlarge.
Hindi siya kami na ano, may nagkukwento sa akin. Sobrang pag-joke ko. Di ba nasusugatan yung gilid ng titi? Kasi may
chafing. Friction.
Chafing, friction. Di ba, Best Peter, nagjajakul ka rin. So, alam mo yung mga ganyan. Best, nadyan ka ba?
Finger.
Hindi, pero di ba? So, sobrang something. So, it's a fake.
Lagi tayo nagtititilig. You don't master.
Best Peter, pakita mo yung dalawang kamay mo. Hands up, always on cam.
Ayan.
So, inuulit namin. Our listeners from Bulgaria.
Wala siyang calyus.
Hindi siya totoo. It's a fake. It's a fake.
Hindi. Ang number one, nabagit kanina na Best Peter that the primary determinant of the size of your appendage or your penis is still genetics. Pag nasa lahi mo, pag nasa, di ba, pag may lahi ka sa galing ng Africa, di ba, or Latin America, kasi may ano yan, may studies na nga, nandun yung pinakamalalaki ang titi. Tayo mga Asyano, genetics natin, talagang hindi kalakihan, di ba?
Average to tiny.
Unless you're really blessed.
Yes.
Okay.
Pero hindi lahat. Hindi tayo nanlalahat.
Oo, syempre. Exception to the rule. Diba, Jeff?
Puta.
Okay.
May iso ka ba?
Oo, oh, may iso ko sa akin, Miss Neil. May utang ba ako sa hindi ko na mababayaran?
Wala naman.
Back or sarap. Back. Mamaya di balikan yan.
Ikaw yung pinakamalapit sa topic eh. So,
fact, ano ba? Fact or fake na to?
It's a fake.
Identities ba ang titi sa pagjajakol?
Ah, nakikinabang ba ang titi sa pagjajakol? Oo, nakikinabang siya. Nag-i-enjoy siya eh.
Ah, may benefits ba ang pagjajakol?
Uh-oh, fact, or so fact or fake ba yan?
Ah, yes. Mm-mm. It releases stress. Masturbation is healthy. It's part of your sexuality. It allows you to explore your body. Sabi nila, yung release daw ng semen helps prevent prostate cancer, pero the jury is still out if that's true. It releases stress. Di ba pag nag-jackol ka minsan, madali kang makatulog. Yung mga ganun. It's true.
O, tsaka parang ang ganda ng tingin mo sa buhay. Parang gusto mo pang mabuhay ulit the following day para makapag-jackol ka na naman. Di ba?
Ano ba?
Masturbation lang. Hindi lang yan sa lalaki, ha? May studies ngayon. May mga studies ngayon that masturbation actually, for women, actually helps with menstrual pain, with menstrual cramps. Mm-hmm. Na pinag-aaralan ng mga sex therapist, ng mga doktor. Masturbation is healthy. Masturbation is healthy.
Eh, di ba nga, mga laki tayo sa Catholic schools. Mm-hmm. So, lagi, araw-araw halos naririg mo, masturbation is a sin! Blah, 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 blah. Tapos, after class, aayain ka ng kaklase mo sa bahay, manunod kayo ng porn. Ano yun, di ba?
I'm sure si Best Peter yan.
Hindi ko alam.
Ako ba yun?
Oh. Yung siya ba yung nagangbang?
Sino ba yung nagangbang dito?
Hindi na ako kumikibo.
Hindi naman ako.
Biruin mo, ang first experience, multiple titi.
Oo. Tsaka ano yung mga pa-shower na bata pa lang siya. Tayo,
kasi
mga
nga,
high school na lang natin.
Kasi nga, mahilig ako sa value meal, ay bye-bye the package.
ano yun? Ano, SNR?
Oo, may volume ako.
Cookie siya ni Aling Puring.
Ano, pure gold.
Bultuhan ng bigay.
Bultuhan ng usapan.
Mm-hmm. Oh, anyway,
basta wag lang siguro sa sobra. Mm-hmm. Wag lang sa sobra yung pag-masturbate ay pag-jackpot.
Kasi pag, halimbawa, hindi ka na nakakapasok, hindi ka na nakapagtrabaho, hindi mo na nalilinis yung bahay.
Addiction
na yun. Oo.
Pang-horror naman yan. Pang-horror.
So meron pang isa kong factor fake. Kapag ang lalaki walang pipi, hindi na ba siya matatawag na lalaki?
Fake.
Yeah, it's a fake. It's a fake. Yeah. Go, Best Jeff.
We have what we call different gender identities. Diba? Yeah. Coming from LGBTQIA communities, we have to respect people. There are people who are born male, but later on realize that they're born in the wrong body. We have to acknowledge that they are females. So it doesn't matter. Gender is a social construct.
Mm-hmm.
And I would even venture to say that gender is a myth. Yeah, yun ang sa akin. That's just my personal opinion. And kung ano yung paniniwala mo base sa iyong paniniwala o relihiyon, then that's you. More power to you.
Sabi nga, doon siya nabasa ko, no matter what body parts you have, you get to define your own gender identity.
Yeah.
So not necessarily.
Maleness is what you are and who you are. It's not just what you have between your legs.
Exactly.
Okay, so after nun, Bes, eto na yung mga nakakatakot na Tales from the Dark Side.
Yan ay, ito, Diyos ko. Kakaloka itong mga, di ba pantapat natin ito sa mga may gusto ng audio drama horror genre. Eto na ang Titi Horror Stories, ang Titi ng Lagi.
Ano itong Titi ng Lagi?
Bunga ng malilikot na pag-iisip o halaw.
Ano ang titi ng lagim?
Mga
horror stories to na nangyari sa titi.
Okay.
Pero real life stories to. Hindi to Twilight. Malapit sa Twilight Zone pero hindi.
Sino na magkikwento ng ano titi horror stories?
Ito ay sa Florida 1994 kay Robert Chevron. Nag-check-in sa isang Scottish inn sa Florida and went swimming at 12:30 midnight. Motel receptionist had to call 911 at 4:40 in the morning. Bakit? Kasi yung penis ni Robert Chevron was caught in swimming pool suction fitting. So, napasok siya dun sa, yung sa suction.
Sinaksak na yung fitting yun doon sa labas.
I think sinadyak doon sa... Yung sa ilalim ng tubig, yung parang may vent.
Oo, akala niya,
nalibugan siya ng madaling araw.
Kung na pinasok, sira rin ang ulo eh.
So, natrap. So, paano niya tinawag niya yung receptionist? Buti may receptionist na gising at 4:40 ng umadaling araw.
Siguro napalahaw na sumisigaw na ito ng malakas ang at the top of the voice.
Anyways, at saka midnight siya naligo. So matagal-tagal na siyang sukulukulubot na yung ano niya.
Correct.
Parang ito yung lumpiang nababad.
Oo, lumpiang nababad. May chlorine-chlorine pa yun.
So lumabas na yung mga toge, bes.
Ano ka ba, comedy. Anyway, the police turned off the pool pump.
Kasi dumating ang police kasi tumawag ngayon sa office ng 911. Okay.
Walang nangyari dahil yung nota ni Robert Chevron had gotten so swollen na maga. So kung nakabalagbag siya ngayon din sa butas.
Oh, okay.
So hindi ma-pull out.
Okay, okay.
Eventually, yung paramedics had to be called.
Ayun, dumating na. Di, ang dami ng tao. Oh my gosh.
Na-scandalize na siya.
So anong ginawa nila?
Nilagyan ng lubricant, nilagyan yung lubricant, yung pipe fitting.
Para i-try na.
Wala ba nakaisip na i-drain yung pool?
Hindi, wala lang, nandun pa din yung TV niya. Na-expose lang sa lano.
Kakako, naisip ko naman, habang may tubig yung pool, tuloy-tuloy pa rin yung
pagpapak ng tubig.
Sabi ni Robert, parang humahangin.
Parang, di ba? Parang, oh my God.
So hindi natanggal kahit na may lubricant.
May lubricant, correct. So eventually, after the paramedic spent nearly an hour, isang oras ha, halos, alternating between delicate maneuvering and strenuous pulling efforts.
Grabe. Yun,
si Chevron popped out of the suction pipe.
Nakalabas din siya after.
Nabunot din, pero yung
alas 11 ng umaga.
Correct, almost lunchtime.
Diyos ko. Sinilaki ng braso niya yung
tiki. Doon nagbayad naman siya sa motel, baka sinurban pa siya ng tosilog sa swimming pool. Magkapi po muna kayo, sir.
So manit na yung titi niya, wala nang pakiramdam.
Magang magana, tapos ang ending na ospital, o sugatang nota. Sugatang nota ang kuya mo.
Teka lang, paalala ko yung pangalan, Robert Chevron. Hanapin ko nga yan. Buhay pa ba yan?
I think namatay na siya. I think patay na siya.
Rest in peace.
Patay na siya.
Hindi rin nakasabi ko ilang taon na siya.
I think nung namatay siya, ano, 50. Namatay yata siya about 3 years ago.
Diba? Sa sobrang libog niya. Sinalaksak niya sa...
Hindi, I mean, tira mo patay
ka. Sana kinakang na lang niya rin. Tsaka sana kinangkang na lang yung reception niya.
Sabihin ko.
Diba? Oh my God, tumawag na lang siya ng service.
Kesa horror story nga yan, nakakatakot.
My God,
kasi nakakahiya.
Yan yung sinasabi.
Ilang tao ang
sabi
na yan, diba?
Curiosity kills the cat, diba?
Yung misa sekreto mo. At nasa internet ka na sa kagagaan.
Correct. Immortalized. O meron din akong entry sa ating titi ng Nadim.
Ayan, sige, go.
Kaya nga sinasabi natin na mag-ingat pag sumobra ka sa na-addict ka na naman sa pagja-jacolo, pagma-masturbate. Kasi pag lagi mong ginagawa, eventually mabobore ka. So ang gagawin mo ngayon, maghahanap ka ngayon ng mga alternative ways to do masturbation. So dilingo-lingo ka sa bahay, maghahanap ka ng mga bagay-bagay. May mga tao, wala kasing name eh. Pero pwede nyo itong isip sa internet. May isang tao na isang lalaki, 50 years old guy siya. Ang ginamit naman niya mga best is a water bottle. So pinasok niya yung titi sa water bottle. Bes, hindi na niya natanggal.
Pinalaking, doon niya pinag-size growth yung
ang problema, bes.
Ano yung water bottle?
Water bottle
or plastic?
Plastic siya. Ang nangyari, bes, is hindi siya pumunta ng ospital. Ito si yung best Peter, itong contestant mo, itong entry mo.
ilang oras lang. Ilang oras lang. Napasok siya ng midnight, humingi siya ng tulong sa receptionist ng alas 4.
Lunchtime na pull out na siya.
Lunchtime the next day. Itong entry ko, wala siyang pangalan, 50-year-old male, for after 4 days, siya kasha pumunta sa ospital. Kaya pagpunta niya sa ospital, mga bes, may necrosis na. Eh syempre, kaya nga yung penile fracture, it's a medical emergency, pumunta ka agad ng ospital. Imagine, ang sikip-sikip ng ulo ng water bottle, nakaganon sa titi mo. Ang ibig sabihin ng necrosis is the death of tissue. Namatay na yung tissue doon. Kaya eventually, mga bes, oo. Hindi na, wala ng blood flow, hindi na normal yung blood flow, hindi na nakalabas.
Nangitim.
Nangitim. Namatay na talaga yung tissue. Kaya after 4 days, when eventually went to the ED, the emergency department, his penis had to be amputated.
Tinutol na.
Ayan, amputate talaga. Meron pang isa. Ito naman bata-bata. I don't know if you guys are familiar with 4chan. It's in the dark web. It's parang a Reddit na medyo mas underground sa internet. Bata-bata naman siyang lalaki. May nakausap siya sa internet na babae. Nakaharutan niya. Parang sexual yung pag-uusap nila. Dinare siya ng babae na ilagay mo yung titi mo sa... Ipasok mo yung titi mo sa loob ng scotch tape. Yung scotch tape, mga bes, yung bilog.
Yung ring ng scotch tape.
Oh, ring ng scotch tape. Ang sinabi naman sa babae, sabi niya, sige, gagawin ko. Padalhan mo ako ng picture ng paa mo. Hindi naman ganyang kalaki. Yung medyo maliit. Kasi di ba ang titi naman pag hindi pa matigas, maliit eh. Kaya pinasok niya. Ang in-request niya sa babae, padalhan siya ng picture ng paa. Kasi apparently itong taong to may foot fetish. Binata to may foot fetish. So nung pinasok niya doon, tumigas yung titi niya dahil pinadalan siya ng picture ng paa. After 20 minutes, hindi niya na matanggal. Pumunta siya ngayon sa 4chan. Sa internet pa siya pumunta. Humingi siya ng tulong kung anong gagawin. Eventually...
Sinad niya yung picture ng titi niya sa internet?
Sinad niya yung picture ng titi niya sa internet na ito yung nangyayari. So, pinagkaguluhan siya dun sa chat na yun. Tinuksa pa siya ng mga ibang tao dun. Pinagtawanan siya. Pinadalhan siya ng mga picture ng mga babaeng nakahubo para lalo siyang tigasan at balibugan. Na hindi ko alam kung paano eventually he had to go to the ED din para matanggal. So, buti na lang, pumunta siya agad. So, kaya, pag na-bore kayo, be very, very careful na...
Pero at least yan, best, Jeff, hindi amputated. Yung unang entry mo, inamputate, inanggal, award.
Ito kasing, yung mas matanda na na-amputate, nag-intay ng ng pasyam. After 4 days.
hindi ka ba mahihiya? Pupunta ka sa ospital, may nakakabit na bote sa titi mo. Parang nakakatawa dun. So, pinili niya kahihiyan over safety.
Correct.
Paano siya umihi? Yung mga ganun, di ba?
Di ba may urban legend nga na may dalawang artista nagtalik tapos naiwan yung...
Ang tawag dun is... Penis captivos?
Oo, yung naiwan yung titi niya sa
babae.
Tapos magkapatong silang dinala sa ospital. Sabi ng mga ospital, wala namang report na kahit na na may nangyari niyan. So, it's a fake. So, walang ganun. Hindi totoo. Pero
kasi kung totoo yan, lalo na't pumunta ng ospital, dapat pinag-aralan pinag-aralan maigi.
Correct.
Pero wala kang makikita sa internet, puro chismis lang.
So,
baka naman nabayaran yung ospital to keep their mouth shut para off the record.
Ito naman si Shalala, nagbabalik.
Doktor na nga nag-refute. Siguro ano ka best? Ayoko ituloy.
Ayoko din.
Anyway, Diyos ko, hello.
Anyway, basta mga horror stories na to.
Di umano.
May entry ka. Ay, di umano.
I-hashtag.
Kilala ko yan.
Hindi na ako lalayo. Dito na ako sa Pilipinas. Di umano. I-hashtag nyo na yan. Nung May 24, 2021, episode na ating Jessica mo. May mga nagtukalukahang
si Jessica, okay.
Si Jessica, mm-hmm. Kapitbahay natin.
Okay.
Chismosang kapitbahay natin. Meron mga kalalakihan sa isang barangay, isang grupo, na nag-inject para palakihin yung mga ari nila. Nag-inject ng silicone ay hindi pala silicone, ano tawag doon? Baby oil, tsaka something sa kanilang ari para doon lumaki. Lumaki naman talaga.
Pero para mag-expand.
Pero sabi ng mga asawa nila, siyempre nag-enjoy sila nung una dahil masarap eh, malaki. Eventually, hindi na natutuwa yung mga asawa nila kasi naging masakit. So, nasasaktan yung mga babae, nakapartner.
Mm-hmm.
Yung mga lalaki din, habang tumatagal, ang sakit, tsaka mahabde, mainit. Mm-hmm. Kasi baby oil nilagay nila sa mga ari nila. Mm-hmm. Sila-sila lang nag-inject.
Mm-hmm.
Na hindi ko alam. Na hindi ko alam kung ano nakain nila.
Grabe. So, isa pa. Hindi pa tatalo ang mga Pilipino, no?
Hindi.
Oo, may kanyang
Pinoy pride.
Galawan talaga.
Pinoy pride talaga to. Hindi pwede. Kami rin. Ito, isa pa. Nag-viral to. Nakuha na ng video. Pinapasok niya yung titi niya sa puwet ng manok.
Pilipino din to.
Ano ba yun?
Ah, bestiality naman.
Oh. Hindi ko alam. So anyway, isa sa mga horror stories na...
Ano nangyari?
Sa yun. Hindi naman nabuntis yung manok, pero...
Nangitlog.
Pero diba, nakakaawa yung manok. I felt the manok was violated.
The chicken.
Oo.
The hen.
Ako.
Oo. So yun.
Anyways, ay, basta mga muna, horror stories na yan eh.
Napagod ako. Tubig. Gusto ko ng tubig.
Oo. Be careful with your titi.
Oo. These are maybe few and far between. Pero may mga horror story talaga that affects more than 50% of men.
Mm-hmm. Ito yung totoong horror story.
Ito yung talagang totoong horror story. Ito yung tinatawag nating erectile dysfunction. Best Jeff, paki-elaborate mo ng erectile dysfunction.
Ang dating tawag sa erectile dysfunction, yung hindi ka na tinitigasan, having difficulty having an erection. Ang tawag natin dyan dati is impotence. Pero parang hindi maganda yung word na yon. Kasi diba, potency means power. Sabi mo nga, Best Peter, it affects more than 50% of men. So it's the most common predisposing factor for erectile dysfunction is age. Usually, pagdating ng 40, merong percentage na ng mga tao na nagkakaroon, ng mga lalaki, sorry, na nagkakaroon na ng erectile dysfunction, na nahihirapan ng magkaroon ng pagtigas ng ari nila. Pero by the age of 70, 70%, 7 sa 10 lalaki, magkakaroon ng problema sa erectile dysfunction. And Best Peter, alam mo to, hindi ko sinasabi ikaw meron. Pero alam mo to dahil the cause of erectile dysfunction can either be physical or psychological, right?
Oo, yun nga. Mm-hmm. Yun nga yung gusto ko idagdag na when we studied sex psychology, stress is a major factor to lead to erectile dysfunction. Yung basta any unfavorable psychological condition sa lalaki may trigger issues.
Baka masyado kang maraming iniisip, maraming inaalala. So
masyado malalim yung, masyado mabigat yung dagahin, ganyan. Yan.
Kaya tinatanong natin kanina, is masturbation healthy? Bakit? Kasi nga sabi natin, di ba, physiologically, dugo ang nagpapatigas ng titi. Ano ba yung meron sa dugo? May nutrients ang dugo. It carries oxygen. It tissue yung titi mo. You get my point? So, lahat ng lalaki, we get erections every day pag natutulog ka. Ang tawag dyan is nighttime tumescence. Pag natutulog ka, pag nananaginip ka, pag pumunta na tayo sa dream state, nananaginip tayo, it doesn't matter kung ano ang panaginip mo. Ang panaginip mo sa Angelica Panganiban, ang panaginip mo ay si Derek Ramsey, o ang panaginipan mo ay si Sister Angelica ng EWTN Network.
Amen. Well,
it doesn't matter kung sino o yung lola mong namayapa, lahat tayo tinitigasan. Titigasan tayo. Siguro mga 5 to 9 times a night.
Normal.
Paano mo malalaman kung ang cause ng iyong erectile dysfunction is physical or psychological? Pag matutulog ka, minsan yung iba nilalagyan nila ng parang tape na napipigtas yung parang paper lang, babaluta nila yon. So, papatulugin ka, pag napigtas yung tape na yon o yung papel na yon na nakabalot sa titi mo around your sa circumference ng titi mo, pag napigtas yung pagising sa umaga, ibig sabihin tinigasan ka ng gabi, which means physically tinitigasan ka. Ang cause nun is psychological. Hindi, pag natutulog ka, magkaka-erection ka talaga.
Correct. Apart from naiihi ka, kasi pag naiihi ka, pwede magkaroon ka ng erection. Or in between your sleep, meron kang erection. May ganun eh.
Actually, that's a very good point, Best Peter, kasi hindi nila alam kung bakit tayo nagkakaroon ng nocturnal erections or tumescence, bakit tumitigas yung titi.
pag natutulog ka, pag nananaginip ka. Ang isa dong possible reason is maybe it prevents bedwetting. It prevents you from urinating while you're asleep. Hindi alam. Yun. So kung tumigas ang titi mo habang ikaw ay nananaginip at tulog, that means tumitigas pa rin yung titi mo. Your erectile dysfunction is not physical. Your erectile dysfunction is psychological.
Psychological.
So baka mamaya, yun, baka stress ka lang, kaya kahit... Pero pag hindi ka na tinitigasan kahit natulog ka, then it may be physical. Ayan ngayon yung bibigyan ka ng Viagra, the blue pill, the little blue pill. Ang generic name ng Viagra is sildenafil citrate. So blue pill. So mag-ingat din pag nagtitake ng Viagra, you have to consult your doctor kasi... it can cause vasodilation. Ibig sabihin, yung mga daluyan ng dugo, lalapad o luluwag para nga mas dumalo yung dugo doon. Kaya it can cause low blood pressure. Kaya
saka dapat... di ba may anyan sa heart? Best
check. Kasi nga vasodilator siya, kaya it, baka magkaroon ka ng heart attack habang ikaw. So, it's maganda, don't buy it over the counter or illegally. Maganda magpatingin ka sa doktor kasi nakakahiya, di ba? Kung
prescribe, no?
Ang tigas-tigas ng titi mo, inatake ka habang nakikipag-sex. Tapos may
yung mga
asawa
robust
ka.
Na yan, di ba yung mga robe, yung mga energy sex?
Hindi ko alam kung anong meron, anong robust ingredient meron sila yung iba, di ba they claim to have ginkgo biloba or ano, whatever.
Ginagamit sa prank
ginkgo
yan.
Ginkgo biloba, she know the string.
So, so yun. So mag-ingat. So horror story ang erectile dysfunction kasi syempre a lot of men get depression after that na kasi, di ba, lalo na sa Pilipinas, ina-associate natin ang pagkalalaki sa titi o sa
pero, diba,
sexual prowess mo.
Pero isa yun sa kinakatakot ng mga lalaki, bata pa lang sila na magkaroon ng erectile dysfunction. Mm-hmm. Kaya parang nire-ready na nila. Alam mo yung mga bayabayagra, tinitingnan na nila kung ano yung mga side effects. So, I guess, sabi nga, siguro the healthiest way para maiwasan, ma-prevent ang erectile dysfunction is healthy siguro din yung sex, ano mo, sex appetite. I mean, di ba?
And not just that, healthy body.
Healthy body. Part, mag-masturbate kapag kailangan.
Exercise. So,
wag mong
healthy
gawin
diet.
Oo.
Stress-free kasi, life.
Kaya nga, wag matakot. Wag ikahiya yung pag-jajakol.
Pakibaka. Wag matakot.
Hindi na siya ano ngayon. Hindi na siya
taboo.
Really, something really taboo. So, meron siyang...
Sabi nga natin dun sa foreplay to the Usapang Sex series, she bops, he bops, everybody bops.
Kala ko she works hard for the money. Anyway,
Cindy Lope. Kala time after
time.
Boys. Ito, tanong ko ngayon sa inyo. Anong preference nyo? Tuli o support?
Kung hook up lang naman din, I prefer tuli. Kasi may lacto intolerance ako, hindi ako pwede sa cheese.
Ano ba yung cheese niya, linawin mo yan?
Ano nga tawag din, best?
Smegma.
Smegma. Ay, para mas gusto ko nakitang tall and proud titi kaysa sa support. Ewan ko. Di preference naman eh. So,
ikaw, best Peter?
Ako, na-try ko na kasi pareho. So ang
international
preference ko
cuisine.
Talaga.
So ang preference mo, wala.
Ang preference ko, syempre, tuli. Ayoko na may kapote. Mas masarap siya kaysa dun sa may hood.
May tanong ako sa inyo. Yung preference, diba, might be influenced by cultural reasons. Kasi sa Pilipinas, may negative connotation. Ang mula nung pagkabata tayo, ang tukso, diba? Support. Pag hindi pumutok yung paputok, support, negative siya. Dahil ba yung kultura natin, ang lalaki dapat tuli sa kultura natin?
Ako, ang sagot ko dyan, kasi natry ko, hindi lang Pilipino ang nalasahan ng ninang mo.
International
naman.
ano, siguro personal preference talaga. Kasi kung culture-based yan, I will not try the support eh.
May mga relihiyong kasi na bata pa lang tinutuli na talaga. Sa Islam, sa Judaism.
Pero sa ibang culture, ang pagpapatuli is just aesthetic eh, no?
Aesthetic lang, diba?
Sa akin,
maganda lang daw tignan.
Ano eh, kasama
like
na sa rites of passage, diba, ng mga lalaki.
Pilipino, yan,
like
rites of passage.
Nung nasa Uganda kami, ang mga Ugandans kasi majority, mga ano, hindi naman sila cut, hindi sila circumcised. But it was just through this
sabi ni Best Peter, pumunta lang si Best Peter ng Uganda. Tapos napag-alaman na niya na majority of Ugandans ay hindi cut.
Oo,
so, ginawa mo sa Uganda, best.
Hindi ito nga, pero yung kasi merong ang US kasi meron silang ano sex education drive doon, partly kasama doon against HIV management control is yung having men circumcised.
Okay.
Kaya nung in-implement yun, naliterate yung mga Ugandan, majority ng Ugandan men, quote-unquote, about what's the difference between cut and uncut, yun, tumaas yung ratio ng mga natuli.
Oh, kasi
that right.
Meron din kasing sinasabi na totoo yan, Best Peter, na sa mga uncircumcised men daw, dun daw kasi sa, hindi ako expert dito ha, parang natatandaan ko lang vaguely na may Langerhans cells dun sa foreskin, sa prepuce, kung saan mas nagta-thrive ang HIV na virus. So, mas healthy na tanggalin siya. So, So, may benefits din yun. Oo, may benefits din yun. Not sure. I think it's the Langerhans cells yung nakikita sa pancreas.
Listeners, ha? Bago yan, ha? Bago yan.
Ang yabang natin.
Hindi na, well, para to sa mga fans natin sa Bahrain tsaka sa Bulgaria. Ayan. We love you guys. Ayan. Number 4 tayo dyan. We love you. Ayan.
O, hindi ba tapos? Okay. Marami pa.
Okay. Dahil dyan, Miss Neil, Best Neil sa'yo to eh, yung mga adornments. Ano ba yung mga yan? Mga palamuti. Bihisan natin ang nota dahil ikaw ay fashion designer.
Mga palamuti.
Yes. Bihisan natin siya. Oo.
Ay, malapit ng Pasko. So, we'd be adorned the titi. Pero yung iba naman kasi, over sila mag-adorn. Hmm. Sa atin naman, palotion-lotion, pwede na yung ganun. Yung iba, narinig nyo na ba yung salitang genital beading or pearling, di ba? Pagbubulitas, sinalagyan nila mga bulitas. I mean, kung kumakain kayo ng corn on the cob, parang ganun yung maging itsura ng titi.
Nilalagyan nila ng malilit. Corn on the cob, best beat.
Yeah. Kasi ay makulihiyala.
Alam mo naman yan, Alta. Graduate ng assumption. Hindi nga niya alam yung sample mga daliri na kanta.
Yung pala yung inihaw ng mais.
I'm not familiar.
I miss that.
Oh. Ang natutunan niya yung 10 little monkeys fucking on the bed.
No, I don't. No. Kasi ano
eating
kami,
corn on the cob.
Ano na kami?
Mayamang mayaman.
Coco Melon yung pinapakinggan namin. So,
oh, si Alice Kamatis lang yan.
I'm really not familiar.
O, ito na nga.
Assumptionista nakatikim ng bulitas.
Kore.
Hindi ako nakatikim. It's just based on research. Oh my gosh, you guys talaga. Ayan. Natutuyo na yung lalamunan. Gusto na ng titi. So, the psychology of bulitas. Nabasa ko lang ito kay Dr. Randy Deliosa. Yung mga
siya yung sa PBB, di ba?
Yes. Ano siya, psychologist. So yun nga, yung mga iba, hindi ko alam kung, siguro ano na din, vanity. Nilalagay sila ng maliliit na mga balls. Mm. Eh, yung mga iba nga, mga religious na lalaki, rosary beads ang nilalagay nila. Kasi daw nasasarapan yung mga babae. Sa, yes, they do. But thanks to Pinoy resourcefulness and holiness, even rosary beads are used.
My gosh.
Yung bulitas daw nakakagawa ng friction against the vadiya.
Seryoso?
Di ba? So sa bus, pwede ka mag...
Pwede ka mag-rosary sa bus. Akala nag-jajakul ka. Hawak-hawak mo yung titi mo. Ano ginagawa mo? Nag-rosary po ako. Kasi yung titi mo may bulitas ng rosary
totoo
beads.
Totoo ba yan?
Ay, may ganun. Hindi naman sasabihin ito ni Dr. Deliosa kung hindi niya ito na
I-link natin yan sa description.
We have links, guys. You can search. Napunin si Dr. Randy pagkamali. Anyway,
baka ma-appease ka general, na nagkukot ka ng verbatim.
I know.
Tapos wala
no,
legal
no.
basis.
No, ready
kailangan
ako dyan.
Kailangan lumabas ang link.
He diba? Must rehas.
Magagalit ang mga taga-Bulgaria. Mainis sila.
Oh.
Anyway.
Okay.
So yun nga, kasi ang feeling ng iba, pag naglagay ka doon ng bulita sa ari mo, maaaliw yung mga babae kasi makikiskis yung kanilang vaginal canal. So, may friction na nagagawa at nag-delirio sila doon sa just kung rosary beads ba naman yung saksak sa pek-pek mo, siguro.
Yung malaki.
Yung malaki yung sinasabit. O, sinasabit sa ano. Oo. Oh.
Gaduhat.
Kasi nga nung panahon pa nga, even nung panahon pa nila Magellan,
wow.
According kay Antonio Pigafetta, nung mga panahon pa ni Magellan, may mga...
Taray si Pigafetta talaga.
Best na kausap ko siya. Sinabi talaga niya.
Kabats nung high school.
Best
first section.
First row natin siya, hindi nyo siya napapansin kasi hindi siya pala kibo. Kasi nga, ano siya, foreign exchange student siya. So, yun na. So, after ng mga bulitas, ng mga nilalagay, meron pa rin pala ibang mga nilalagay gaya ng pilikmata ng kambing. Kasi nakwento nga ng klase natin na si Antonio Pigafetta dati. Noong mga panahon pa ni Magellan, yung mga lalaki, naglalagay sila ng parang goose quill na, ano ba yung goose?
Gansa. Ato,
yung gansa, ano nila, nilalagay sa ari kasi ang tawag nila, pangkilite ng ano, hanggang
sa tinutusok nila? Feather,
tinutusok
quill?
Tinutusok nila, tinutusok nila.
Hindi ba masakit
dulo,
yun?
Hindi ko alam kung paano nila ginagawa.
Pero, hindi ko ma-imagine.
Yun nga, pero nag-level up na yung goose quill na yun. Naging ano siya, naging nauwi sa pilikmata ng kambing or sa tinatawag nila na vaginal tickler. The goat's eyelids or eyelashes sinusuot na dun sa ari ng titi sa pinakaulo. So, ginagamit na pangkilite. Ang kinatataka ko naman,
so titing may false eyelash.
At saka best, nagtataka ako, saan sila nakakuha ng kambing na napakahaba ng pilikmata?
Alam mo, sa Bangkok, nabibilian sa kalsada,
pero
sa bangketa.
Sa pilik sa kambing ba talaga?
Di ba kayo naman tawag? Bakit hindi ko hindi? Oo.
Diba?
Kulay itim yan eh, tapos yung bilog na sinusot pa, may mga, yun nga, may mga false eyelashes.
Bakit alam mo, siyang kambing na yan? Tangay lang yan. Alam mo, maskara.
Ano yan siya?
Naka-L'Oreal.
Contestant sa RuPaul yung kambing na yan, pinagkuhanan. Anyway, alam mo, makakita ako nito sa Avenida. Tsaka malapit sa Santa Cruz Church, nakita ako ng ganyan.
So, ano siya talaga?
Kapilog siya. Ano siya
talaga?
Hindi
siya siguro pilikmata.
Buhok-buhok siya, best. Parang
synthetic fiber.
Bilog
diba?
Siya. Bilog siya na may buhok-buhok. So anyway, tinatawag niya lang vaginal tickler. Hindi ko pa naman na-experience to. Kasi
teka, best, hindi yung parang cock ring na natatanggal? Nakakabit talaga siya sa titi?
Natatanggal siya. Para siyang
cock ring.
So
okay.
Ano nga lang, best, ornament lang. So seasonal lang.
Pero hindi, I think hindi siya ornament. I think dahil nga parang pangkiliti siya ng vagina, ng vulva.
Yes.
Diba? So ginagamit ng lalaki to pleasure women.
Parang sa babae, di ba nilalagay lang sa liig na mga fashion accessories.
Oo. Para accessories. Kung kailan,
mga
kailan mo lang.
Ashtray sa Baguio.
Nakita ko nga yung pilikmata ng kambing. Sabi ko, pwedeng gawing hikaw to. Para siyang dangling earrings. Karamihan daw sa naglalagay nito, sabi ni Doc, ay mga seafarers. O yung mga nagbabarko. Hindi ko
seaman.
Alam kung bakit. Mga seaman.
Mga seaman. Ako.
Siguro kaya sila naglalagay, mga psychological reasons, siguro kaya naglalagay. Baka kasi naliliitan sa ari. Kailangan nila ng pang-something.
Extra. Okay lang. Okay.
Ibang bawi.
O may mga ibang...
Mas
mga
okay ibang, na yan kasi mag-inject ka ng baby
bulitas.
Oil.
O ng bulitas.
Hindi.
Kasi bulitas nakasasaan mo talaga.
Silicone o ng baby oil.
Correct. At least ito pwede mong tanggalin, di ba?
Okay. Anong personal experience niyo sa bulitas?
Meron pa. May experience pero hindi ko siya naipasok. Hindi, kasi ayoko naman. Nakita ko ng itsura. So alam ko yung itsura niya. Ang pangit ng itsura nga niya. Para siyang kulugo. Pero nakaloob, naka-embed talaga siya dun sa skin. So, yun talaga siguro yung purpose niya. So imagine.
Ikaw, Best Peter, naka-experience ka?
No, hindi. Ang tanong ko nga, buti hindi rumorolyo yun, hindi namimisplace yung bulitas.
Ano eh,
parang roulette. Pang biyolo.
Mawawala doon sa deposition niya, umiikot.
Pabing. Yung isa nag-rosaryo, yung isa nagbibingo.
Bibingo.
May binubola po ako.
Diba?
Tsaka diba, imagine pag pinasok mo sa ari, pwede ka umikot sa taas na parang trumpo. Kasi meron ka ng mga bilog-bilog na bilog.
May bearing ka doon.
Diba? Yun yan, bearing nga yung bulitas. Bearing
yun.
Diba?
O,
mamili ka. Bearing o rosary. Bearing o rosary beads.
Bearing na lang. Huwag naman yun.
Diba? At eto ka pa, best. Sa aking pagkasaliksik, pwede ka pala mamili online ng pilikmata ng kambing.
Lazada.
Nakakahiya lang. Or Shopee. Nakakahiya lang magpa-deliver siguro. Nandito na po yung order yung pilikmata ng kambing.
Sabi na vaginal tickler. Mag-enjoy kaya ang mga bading dyan?
Hindi naman anal tickler, so I don't think so.
Reko sa bibig gamitin.
Oh my God. Parang kang pumain ng balot na malaki na yung sisiw.
Para ka nag-dental floss.
baka sa galing tsubo pa ng mga baklay, malunok pa yung...
Correct.
Wala.
Nahugot.
Tapos para kayong kanina, pusa, para kang pusa yung uubo, tapos may, ano, may furball na lalabas.
Uh-oh.
Ano yan? Yan na yung ano mo, pilikmata ng kambing na nagawa kong bilog. Peste. So yun yung mga kawirduan, may bulita, si pilikmata ng
palamutiti.
Kambing. Ito, kumapit ka sa palamutiti na to.
Ano yan?
Ang ganda na pa ng pangalan, Susha Royalty, Prince Albert Piercing. So di ba tatarakan mo yung ari mo ng hikaw.
Mm-hmm.
So, imagine, di ba? Ay, may, di ba ma-imagine? Yung ulo ng titi mo, merong hikaw.
Meron tayong guest, may kwento siya tungkol dyan. Pasok, Mel.
Hi, besties. Guess what? I have kwento about the Prince Albert. Not an actual prince, but the body piercing called Prince Albert. For those who don't know, the Prince Albert is a piercing on the penis, specifically on the head of the penis. One end goes through the hole, and then the end that stays outside the hole is attached to a ball, and then the other end that goes through the flesh is attached to another ball. You can easily Google this to figure out how that looks like. Anyway, I found out by accident. Before this incident, I did not know about the Prince Albert. So anyway, my friend and I were traveling, and in one international airport, we had to go through a full body scan, which scans your body for metals and chemicals. So we were in line, and I went through the booth. There's a booth. You stand in the booth, you hold your hands up in the air, you spread your legs, and then they scan for metals. So after my turn, and I step out of the booth, and then my friend steps into the booth. So syempre, naghihintay ako sa kanya, I was looking back and watching. When the body scan started, some parts of his body lit up, which indicates metal. So I knew he had piercings and nipples niya. So okay lang yun, that was not a surprise. What was interesting is I saw that he had a piercing on his crotch. I wasn't sure what it was, but I saw that it was there. So nakita niya, he saw that I was looking at him. So later on, he explained to me that he had what is called a Prince Albert. So yes, lumawak yung aking knowledge on that day. I found out about that there is such a thing and people do have piercings done on their genitals. How interesting. Anyway, yun lang yung kwento ko. You don't know, you never know who has these interesting things.
Grabe, Mel. Thank
you sa kwento mo.
Very enlightening.
Sumingi talaga sa usapang tite.
Talagang naman, nananahimik si Mel, narinig niya yung tite, nagising siya, naalala niya, nakakita siya ng Prince Albert piercing.
Oh, may call in.
Iba ka talaga, Mel. Thank you, Mel. Have a nice day. Okay, napagod ako sa mga
palamutiti.
Palamutiti. Oh. So, ayun, nilagyan mo naman palamuti. So, paano mo lilinis? How to keep your titi safe?
Oo nga, yun nga. So, anong hygiene nga? Paanong hygiene naman? Hygiene ang topic natin ngayon kung
siya. Ay, ano
yun? Best, Jeff, ikaw.
Ano, simple soap, mild soap and water. Make sure you clean, di ba? Yung tinatawag natin na smegma, yung sinasabi mo kanina, Best Neil, na parang cheese-like. Oo. Na ano.
Ano nga sa Tagalog yan?
Kupal.
Kupal.
Kupal, yan. Oo.
Kaya pag hindi nalilinis na namumuo siya, may amoy siya. Kaya ang ganun lang, kung ikaw naman ay hindi tuli, kung ikaw naman, ano kasi, no, negative ang connotation ng support, kung hindi ka tuli, retract mo yung foreskin mo, ibaba mo yung lambi ng titi mo, linisin mo yung ilalim ng titi. So, soap and water lang, simple soap and water. So,
yung mga pH balance na mga feminine wash, di ba, Best Jeff? Ina-advertise yan. Sa lalaki, is it useful? Kasi meron na ngayon para sa lalaki
It's not necessary. If you can afford it, whatever floats your boat, go ahead. Di ba?
Pero okay,
it's totally
okay.
Not necessary. Just some mild soap and water will do. Tsaka linis
tender
lang.
Tender care o Dove lang, okay na?
Yes, yan.
Oo, okay, pwede. Tender loving care lang. Yes. Pwede rin ano, pwede rin sabong pang laba. Anyway.
Award. Ang pula.
Tsaka baka masugat, wag masyadong harsh.
Pero
biro
best,
lang
matapang diba? Masyado. Best dun sa vagina, kiki natin, mas... Feeling ko mas simpleng linisin ang ari ng lalaki kasi nasa labas na hindi siya
External
hindi
kasi. Oo.
Hindi siya delikado tulad nung vagina
sa babae
natin na baka may matouch kang sensitive or parts or membrane.
Kaloob so yun lang.
Medyo nakakatakot lang.
Lalo na yung mahahaba ang kuko, no? Yung mga, di ba, may mga babaeng long nail.
Or lalaki.
Or lalaking, naisip ko lalaking long nail. O pagka yung support. Yun lang, siguro delikado lang sa lalaki talaga. Pagka support. Yung hindi siya marunong. For example, yung mga bata na pinagbaba, huwag mo makakang titi mo. Di ba?
Yun yung mga sa bata, hindi dapat nire-retract ang foreskin. Hayaan lang ng mga dapat, magulang. Pag malaki na yun, wag niyong i-retract yung foreskin. Mga magulang, wag niyong i-retract yung foreskin ng bata para linisin. Linisin na lang yung labas, okay lang yan. Pag malaki ka na, adult ka na, doon mo kailangan i-retract yung foreskin at linisin para mawala yung kupal o yung smegma. Iulitin ko sa mga magulang.
Ay, remember na naliligo ako noon. Elementary ako. Pag naliligo ako noon, yung foreskin ko noon, may mga may puti-puti, parang bulak.
Hindi ko alam. Baby pa ako nung tinuli ako.
Inaano lang soap yan. Hindi kasi tinuli ako second year high school na eh.
Ah, talaga?
Ah, talaga? Kabarkada pa na namin support ka pa pala noon.
Miss Peter, so nung nag-gangbang ka nung high school.
Nung freshly cut ako nung kasi third year yun.
May clitoris pa siya noon.
Walang masama sa pagiging support. Nasa preference niya.
Kaya yung mga bata, huwag kayong matakot sa mga yung smegma o ano. Something.
Kasi di ba meron tayong notion pag support ka, yung may body odor ka, ganyan.
Duwag ka.
Ano yung may muta?
Mutain. Oo, ganyan. Hindi, wala.
Ipukulaba ng muta yung mata
wala,
mo.
Walang kinalaman. Sa Amerika, madaming lalaking, sa Western world, maraming lalaking, mas maraming lalaking uncut. Hindi tole. Ayan, talagang madami talagang na, by experience talaga si Margarita Homeless.
Oo, si Margarita Homeless. Basta international.
Guys, no, mild soap lang. Hindi na kailangan ng mga vanity practices. Mild soap.
Basta malinis
warm
ka lang.
Warm water will do. Basta clean ka.
Yes.
Practice safe sex.
O mga best, kayo, anong mas preferred niyo? Ducks or jutes?
Parang ano yan, parang yung the size matter. Parang gano'n.
Oh yeah, the size matter. Best
kahit
eater.
Ano, whatever is on the plate, I will eat.
Gutom?
Madaling pakisamahan yung pitoka.
Daling ko kausap, gay.
Oo, daling kausap.
Baboy lang, bes.
Hindi naman.
Basta titi.
Aate pa ba? Oo, basta nandyan, Kerry.
May buhangin.
Ako na mag-a-adjust.
Kahit pawis-pawis pa yan, basta titi.
Pero mahugasan ni. Sabi mo nga, mild soap and water lang.
Ikaw, best chef.
I actually agree. I mean, syempre, wag naman kaliitan. Pero in the end, wag naman nun na.
Para kikiyam.
Ayoko naman ng kuntin. Alam mo yon.
Wag naman kulugo lang. O, correct.
Diba? Pero I mean, kung halimbawa, 8 inches din naman yung lalaki or 7 inches. Pero salbahe naman. Diba? Hindi, masama naman na ugali. So in the end, ang titi ay titi lang, 'di ba? The size matter. The size matter in the end it does not. What matters is personality, what matters
correct.
Is character,
'di ba?
What
character.
Matters, 'di ba? Kasi kung malaki nga titi, mabaho naman ang bunga.
Ako nga may kakilala eh, pogi-pogi pero ang nota 3 inches.
Kakilala ba pero, o ex?
Moving on.
So mga lalaking hindi maadong yung mga lalaking hindi masyadong nabiyayaan, bawi kayo sa iba. Bawi kayo sa iba, 'di ba? Be a good person, be a good guy, 'di ba? Be a good father.
Ducks ka nga
pero Laila di ka naman. Wag na.
Correct.
Doon na lang ako sa juts na kumakain ng papaitan.
Marunong mag-manicure, pedicure, and kulot.
Correct.
Marunong mag-sing. Pagiging sa dinuguan.
Mag-sing. Kumakain ng mga bawal na pagkain.
Yes.
Pwede
kumain ng bulang lang.
Gusto ko yung bulang lang. Gusto
okay. Uy, magpasalamat na tayo sa mga nakikinig sa atin.
Ay, oo nga pala. Yes, bago tayo sumapunta. First and foremost, thank you to our listeners in Bulgaria and
Bahrain. Anina pa yan, bakit ba yan?
Siyempre, we're made number 4 in the Apple Podcast in Bahrain. So maraming salamat sa mga mahal natin kababayan dyan. Thank you.
Thank you.
At sa kababayan, mga mahihilig at ng
baka mga prinsesa yan. Mga
Bahrain nakikinig. Ayan, continue to patronize and follow us always. Pakilig lagi sa Balutiki Project.
Oo, baka may mga prinsiping nakikinig. Please ayan, visit our website www.balutkiki.com. At saka pwede nyo po kaming padahan ng mga porselas.
Oo, yun nga. Send money. Send money, please.
Sa
www.balutkiki.com.
buymeacoffee.com/balutkiki. At maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa amin.
Thank you. And speaking of international Bulgaria and Bahrain, hello, we're going international. Ilan na yung mga guests namin na Hollywood. Sorry kayo dyan. Hindi mga basta-basta. All over the place.
Hindi namin sinasadya.
Oo, thank you. Nagtatrust sila na makipagkwentuhan sa amin. Thank you. And kumapit kayo ng mahigpit kasi ang susunod namin ay tungkol sa BDSM, bondage, wow, domination, sadomasochism. Yes. Kasama, ito guys, membership organization, hindi ito mga fly-by-night kung saan-saan nyo lang narinig. Director of Colorado Leatherfest. Hindi mo na lang sabihin.
Parang 50 Shades of Grey yan.
Yes.
Ay, yes, kabahang kabe. Oh. So, kabahan tayo
balat,
lahat.
Balat-balat, tali-talian.
Palo-paloan.
And Best Jeff, susunod na rin natin sa lahat kung mga nag-i-email sa amin to be on board as guest sa aming podcast. Thank you so much for the interest po. And rest assured po, we'll be getting in touch with you.
Tsaka yung mga nag-i-email sa atin ng mga nakikinig na may mga tanong-tanong sila, gagawa tayo eventually ng isang episode kung saan sasagutin natin isa-isa yung mga tanong nila.
Parang so, open table namin tayo. Q&A. Yes.
Parang mukha, para mga expert
mga tanong kasi nila, Bes, di ba? Dahil sa mga episodes natin.
Wag lang straight English, patol ako. Okay.
Anyway. Sagutin namin the best place that we can.
Thank you guys. We love you all.
Ayan. Bye, Z.
Okay. Bye,
mga beshies. Bye-bye. Ayan. Have a nice day. Bye-bye. Yeah. We love you.
Mwah-mwah.
Walang happiness kung walang penis.
Ah, hinabol yun. Hinabol pa talaga niya.
Tandaan nyo.
You have just been served. This has been the Balut Kiki Project. Uniquely Pinoy, unapologetically queer. We are now declaring this project complete. Are we off air yet? Because these hills are killing me.
Thank you for clicking play. Don't forget to subscribe or follow on your favorite podcast streaming platform. And leave us a 5-star rating if you enjoyed the show.